Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom b'xewqa tajba ta' The Alfred Mizzi Foundation.
Għalda boħra għanel għassemija ta' Campus FM 103.7 un-istadinkom biex għattaw ftit ħimana dwar il-program Ġebla bġebla, arkitetti ħajjitom u idmito li jien Joe Perotta għet nipprezenta flimkien mal-ħabib tiegħi il-professur Conrad Take tal-Departiment tal-Istorja tal-Arti fil-Fakultà tal-Istorja fejdan l-Università ta' Malta u f'dan is-sensja ta' programmi li issa wasalna fit-tmim program diġa tajna ħarsa mhux ħażin lejn xi ħut mill-iktar arkitetti prominenti li kellna rajna xi ħut mill-bidliet fit-tip ta' bini li kellna f'dan il-pajjiż u ippruvajna wkoll biex inkun ktar preċiż il-professur Take ipprova mhux jien biex jispjega għaliex seħħew dawn il-bidliet u għaliex dawn l-arkitetti kienu daqshekk influenti fil-bidliet li kellna. Issa illum fit-tmim programm biex ibna nitkellmu dwar l-arkitett Charles François de Mondion li naħseb jiena nkun qed nara tajjeb Konrad ħalla impatt mhux ħażin fuq Malta.
Ekku, l-influenza Franċiża bdiet fis-seklu li ġarajnija fil-fatt wieħed mill-programmi li kellna meta tkellimna fuq Mederico Blondel li kien Franċiż. Biss ċertament li fis-seklu 18 l-influenza Franċiża dak li huwa inġinerija militari u anke arkitettura għadet zvolta ħafna iktar biex ħafna iktar qawwija fil-fatt.
Kienet qed tiddomina fl-Ewropa.
Eżattament, jiġifieri l-Franċiżi kienu għall-avangwardja dak li huwa d-disin ta' fortifikazzjonijiet, il-kavalleri bl-influenza anke tal-kavalleri Franċiżi aw tal-ordni jiġifieri kellhom rabtiet tajba anke mar-re Franċiż dak iż-żmien. U bdejna naraw l-influenza fil-fatt François de Mondion meta ġi fl-1707 f'Malta, fiż-żmien Perellos fil-fatt, beda jiżvolġi l-attività tiegħu bħala l-inġinier militari residenti ġifri ġewwa pajjiżna.
Imma ngħid jien l-ordni kienet tagħmel tfittxir tagħha bil ma taqbu tagħżel bniedem bħal dan. Dana kif ġi fi prominenza f'pajjiż?
Li nafu biċċert għalkemm il-formazzjoni tiegħu hija daqsxejn inċerta, ċertament u kien minn Pariġi. U kien studja fl-iskola militari ta' l-ġeneral Vauban. Isma qed jgħid il-marixxall Vauban kien wieħed mill-inġiniera magħrufa ħafna fl-Ewropa li għamel bliet fortifikat. Waħda minnhom hija ta' Neuve-Brisach li hija belt fortifikata ġdida, konċepita mill-ġdid. Ġifri jew kien isu mill-iskola militari tal-inġiniera. Ġifri jew kellu kien irrekomandat żgur, kellu background qawwi, tiżix li l-opportunità li tiġi taħdem mal-kavalliri mal-ordni għaw Malta kienet opportunità speċjalment kienet tappella għal dawk l-arkitetti u inġiniera li kellhom ċerta talent. Imma forsi ma kienx sa jkollhom dik l-okkażjoni tant kien hemm kompetizzjoni ħarxa li tikkompeti fix-xena jiena naf Ruma jew Pariġi. Li inti bażikament hawnhekk għandek ċans iktar tibrilla speċi u għandek ovvjament u għandek il-patroċinju tal-ordni, ġifieri inti dar fil-fatt meta ġi kien hemm ittri tal-ambaxxatur Franċiż tal-ordni b'rekomandazzjonijiet u fejn bdew jedulu speċi dawna tuħ xogħol prestiġjuż. Ġifieri dak kellu min jimbuttaw ukoll, ġifieri din narawha kemm bon amiċi meta kien hemm l-inkwiżitur dak iż-żmien Fabio Chigi li basar papa u anki narawha fi żmien Mondion. Issa Mondion
diversi ħadd ma kien jasal jekk ma kienx ikollhom min jimbuttaw.
Eżattament.
Kollox kien isir direct order.
Dak iż-żmien ma kienux jagħmlu tenders ġifieri biex fuq servizzi tal-arkitettura. Biss Mondion huwa karattru interessanti ħafna, ġifieri dana saret riċerka minn diversi storiċi, fosthom il-Prof. De Lucca, ġifieri dana fil-fatt jekk wieħed jara anki l-kotba antiki ta' kontinjuż ma la Mondion kien jisema la Karapekkja, ġifieri ħafna minnhom ġew skoperti dawn l-aħħar 30 sena nidu hekk mir-riċerki tagħna. Issa forsi nistgħu nitkellmu wkoll anke fuq dak x'tip għax hu meta ġihom, preżempju wieħed mill-impatti li ħalla, id-disinja ħafna bibien fis-swar militari.
Ma niġu għal dan, Konrad, għax jiena qajjim li ċertu kurzita u semmejni anki f'programmi oħra. Semmejna nies bħal Mondion li ftit konna nafu dwaru u sirna nafu fl-aħħar ftit ixira ta' snin. X'inhi r-raġuni li dawn qishom sparxxew mix-xena tagħna storika?
Li jiġri, fimni, l-iktar ovvjament kienu nsemmijin nis bħal Ġerolma Kassar, Gafawi, bissi bat fl-axar mill-axar, il-riċerka li s-sir fl-arkivi, ġiri, fil-dokumentazzjoni, fin jibdu joħorġu dal-ismijiet. Anki fatti u għad-disini ta' pjanti, ġifiri, ftit minnom ikunu n-tesow sa li jgħam daċxejn strambajja, li mux kullħat kien rikonoxxut fi żmienu. Ġifiri ċerta rikonoxximent ġifiri eb ma' żmien ġiwara. Ġifiri mhux kulħadd kellu l-istess profil, ejja nidu hekk, dina tapplika wkoll mhux biss għamatek wieħed jara s-sitwazzjoni pereżempju Ruma, żewġ arkitetti famużi bħal Bernini u Boromini. Bernini kien stmat fuq l-idej u kien xedu Boromini kien bniedem diffiċli, melankoliku, bniedem żgħar ħafna, kien bniedem brillanti, ma bad kien hemm kważi backslash kontra t-tip ta' arkitettura tiegħu u beda jiġi apprezzat ħafna iktar tard wara. Ġifieri din hija fenomenu naħseb tiddepend anke fuq il-karattru tal-persuna u anki hemm element ta' dak l-Ingliżi jidhru luck, fortuna wkoll kif jiġi smat jew apprezzat fi żmienu.
Hemm dik il-famuża saying li l-profeta qatt mhu apprezzat fi żmien. Issa, tkellimna dwar il-fatt li dan kien ġej mill-iskola militari, l-militari inġinerija fi Franza. Imma kellu xi proġetti partikolari hemmhekk.
L-iktar hemmhekk li nafu li kif kien karapekka kif l-akkademja, ġifieri li nafu b'ċertezza ma nafux proġetti reali fiżiċi li jmew. Ġifieri, fil-fatt dan huwa daqsxejn hemm lakuna hemmhekk, ġifieri li wieħed forsi r-riċerkaturi u storiċi li rridu naraw fl-arkivi Pariġi, fl-arkivi disinji tiegħu ta' meta kien għadu f'student, x'qed tagħmel, għax din hija hemm daqsxejn grej area li mhux. Meta ġiegħu wieħed mill-iktar proġett importanti li kellu kien il-Fort Emanuel. Ġifieri fi żmien Vilena. U dik id-disinja kollha ta' Mondjoni huwa wieħed mill-iktar eżempji għall-avangwardja wkoll u kien infaħħar ħafna id-disin tal-Fort Emanuel. Fil-fatt kollox anke l-kappella li hemm fejn li bat ġarfet fi żmien it-Tieni Gwerra Dinjija ġiet rikostruita. Fil-fatt Mondjon indifen hemmhekk. X'Mondjon miet ta' 50 sena. Miet fil-miliet ta' 1733 undifen fil-kripta temmek.
Mux laħjar regali
statu għal. Għamel diversi xoli, naħseb li ktali pa' msemmi, id-disinji ta' ħafna dak nidulhom bibin jew portali militari fil-bliet fortifikati.
Forsi kontra ta' minn nistiednu semmija tagħna, jimmaġinaw daqsxejn, għax illum il-ritratti tagħna ma tantx qed jidhru ġari fuq ir-radio. Meta bniet il-fortizza fuq il-gżira l-iżoletto kienet, jipprovaw jimmaġinaw x'kien hemm madwarha. Dak li llum isejħu l-imsida, il-gżira ta' sliema, kien baħ,
ekku.
Kull ma kellek eli ibiss, jiġifieri għandek fortizza li flimkien mal-belt qiegħda tuħsib id-daħla ta' Mar Samxett b'mod li ma jistax jidħol hemmhekk bħal mamlu t-torok fl-1565. Ma jistax idaħħlu xwini hemmhekk għax se jgħu taħt il-kanuni ta' żewġ naħat.
Ekku. Fil-fatt jekk tara l-fortifikazzjonijiet kemm ta' Mar Samxett u tal-port il-kbir, issek għandek konstellazzjoni ta' fortifikazzjonijiet li mal-medda tal-iktar minn żewġ seklu nofs li kien hawn il-kavalleri, dejjem kienu jikkonsolidaw id-difiża, ovvjament kif semmejt inti, l-iskop prinċipali ta' Fort Manuel kienet tiddefendi l-ġemp tal-belt minnaħa ta' Mar Samxett. Għax ubat ovvjament kien hemm iktar tard l-aħħar fortifikazzjoni kien tinje fil-ponta biex tiddefendi anke lil-qoħ l-aċċess dik in-naħa u fuq nagħlora kien hemm diġà inbniet qabel Fort Emanuel il-Fort Rikas li kienet tiddefendi l-aċċess fuq nagħlora tal-port il-kbir. Ġifieri dak kien hemm strateġija għandu hekk ta' difiża militari li twettqet fuq medda twila ta' żmien. Ġifieri principalment Mondjon kien inġinier militari, ġifieri li ovvjament kien hemm dak li jdu l-Kongregazzjoni della Guerra, della Fortifikazzjoni, kienu kummissjonijiet kummissarji tal-difiża, li ovvjament kienu jistudjaw, jagħmlu rapporti, pjanijiet, dan ovvjament kien jisiru għal ċerta studji u jiddiċidu li jipproċedu biha.
Lex, naħseb ta' min li nfakku semija kemm kienet differenti.
Ekku.
Ix-xena.
Ekku, immaġinaw il-gżira, immaġinaw tas-sliema li mibni. Dak iż-żmien eli.
Eżattament.
Baħ, letteralment baħ.
Issa inti semmejt li Manuel Island. Parti Manuel Island ħafna żmien kellek ukoll l-isptar hemmhekk fej kienu iżommu kazi ta' mart infettiv, iżolament, l-istar ta' iżolament, dakken parti mill-li benaw stess, jew żdiet wara?
Jidirli li żdiet wara, ma mhux le mhux xogħol ta' Mondjon. Mhux xogħol ta' Mondjon. Mondjon huwa żgur li assoċjat mal-bini tal-fortifikazzjonijiet, il-bini tal-Lazzarett huwa mhux xogħol tiegħu.
Issa, inti semmejt ukoll bibin ta' fortifikazzjonijiet. U x'inhu l-importanza biex ngħidlek li tispeċjalizza f'bibin ta' fortifikazzjonijiet?
Jena anke fir-Rinaxximent antik il-famuż Leon Battista Alberti Italjan jisħaq ħafna l-importanza li tagħmel bib ta' belt fortifikata u tagħmlu bl-iktar mod estetikament impressjonanti, ma l-idea hija wkoll hemm element propagandistiku anke psikoloġiku. Li inti iktar ma tagħmel il-bib tal-belt il-portal ċerta dekorus u ċerta gravità u grandjożità u monumentali, inti meta ġej viżitatur qed timpressjonah. U il-mod anki kif tfisser dan diversi eżempji, ġifir tista' tuli li tgħidin hija belt li impenetrabbli ma tistax tidħol fiha, jew dina hija belt ta' ċerta għandu hekk qawwa, ċerta qawwa militari. U għandu hekk il-bib il-portal fis-swar tal-belt huwa l-unika okkażjoni li għandek fejn tagħmel daqsxejn intervent dekorattiv arkitettonik għax inti swar huma pjuttost spartan u severi ħafna. Issa Mondjon għamel ħafna minn dal-bibi, ħafna minnhom saru wara. Per eżempju, jekk nieħdu eżempji, per eżempju il-tliet bibin fl-iswar minnaħa tal-art ġewwa tal-Birgu, hemm tliet portali, dawn ukoll qed ngħidu biwet u jħossalu madwar l-1725 u dawk flak l-akwati dawk is-snin. Tlieta li wieħed wara l-ieħor dak li jidulu l-Advance Gate, il-Cover Report, il-bib prinċipali, tlieta kollha, u għandhom kollha aspett. Ġifri anki l-mod kif huma disinjati u konċepiti bl-użu ta' ġebel ċerta imbrol, ċerta disinji anki brustikazzjoni qawwija li jagħtuha sens iktar ta' qawwa. L-iktar wieħed li jiena impressjonani u li wieħed sabiħ huwa l-bib ta' Santa Elena fis-swar tal-intu dieħel għall-Bormla, ġifieri qed nitkellmu fil-issa fil-Cotton Airlines u l-Margherita Lines. Hemmhekk dak huwa l-iktar wieħed impressjonanti il-bib il-ġdid ta' l-imdina u se nitkellmu fuq l-imdina, l-imdina importanti ħafna.
Nitkellmu fuq l-imdina. Jiena nsib daqsxi waħda kważi stamberija f'dan sens. Inti qed tagħmel dal konċentrazzjoni kollha biex ikollok dan il-bib impressjonanti. Però bib ġo fortizza huwa l-weak point ta' fortizza. Allora jiena nissuspetta li inti qiegħed fi żmien li tista' tagħmel dal bibin ħabba l-fatt li kollox ma kollox tħossok fairly safe.
Għandek il-bib kif qed tidwa lek il-lisfilu għandu hekk għax inti għandek inti
il-fetħa li ma tridx fis-suq.
L-unika aċċess imma trid aċċess biex faħam raħma jistortu bil-helikopter in-nies, imma ovvjament kellek tinsiex affarijiet bħal drawbridges, ġifier portalis li l-bib kien jingħala u ġifieri u bdiċċ quddiem. Ġifier kien hemm mekkaniżmi wkoll biex jissalvagwardja anke l-aċċess, ġifieri inti anke il-bib u imma bagħad it-toqba l-ispazju terġgħu aktar ristrett ġewwa l-bib stess, ġifieri. Kellek kif qed ngħidu l-mekkaniżmi ta' drawbridge u hekk biex inti tikkontrolla dal-aċċess, biss huwa minnu. Imma li kienu jippruvaw jisolvuha dik pereżempju f'tal-Birgu fejn inti għandek joħolqu ishom kompartimenti differenti. Allora għalhekk għandek tliet bibien biex jekk inti l-għadu penetra mill-ewwel bib aċċess appruħu f'spazju fejn jista' jiġi assedjat. U mbagħad jiġi penetra minn bib ieħor, u mbagħad bib ieħor.
Biex ngħidlek ġo miżraħ magħluq.
Eżatt, ġifieri inti għandek kompartiment magħluq li mbagħad inti ma
Birgu eżempju tajjeb ħafna.
Il-Birgu naħseb l-iktar eżempju tajjeb biex għandek tliet bibien. Ġifieri inti qabel tippenetra fil-belt propja trid tissupera tliet ostakoli. Ġifieri dak huwa mezz mekkaniżmu biex tipprova tissalvagwardja jkollok fallback position għal id-dwek.
Nistieden semmija li huma interessati f'da suġġett li jekk imorru sal-Birgu jinżlu naħa t'isfel tal-fortifikazzjoni jindunaw meta jidħol mill-ewwel bib, jindunaw kif biex ngħidlek isu daħal ġo kaxxa.
ekku.
U jekk ħares madwaru l-fuq jara l-emplacements tal eżattament ta' kanuni u anke fej jista' jisparawlek allura inti tiġi
espost.
Eżatt, isek biex ngħidlek Ġurdin Ġonassa.
Ekku.
Konrad, semmejna l-imdina. Issa l-imdina jiena dejjem rajta ġawra differenti skont is-sekli differenti. U saqdin fi żmien il-Grammastu Villena.
Interessant, għanibdu minnem, l-imdina, għalkemm għandha l-iktar storja antika, li tmur ħafna iktar fil-qedem il-Belt, Valletta, għall-ewwel il-kavalleri tawa bl-Ingliż jidulu l-cold shoulder. Meta ġewaw kienu iktar interessati. Eżatt, kienu iktar interessati fil-birgu għax imħabba l-aċċess għall-baħar. Kien hemm żmien f'nofs is-seklu 17 meta anki popolazzjoni tal-imdina tant kienet naqset u tant kienet trascurata l-istat tagħha li anki kienu kważi qed jikkonsidraw letteralment jabbandunawha. Ġifieri il-fatt li baqgħet għaddejja kienet kważi r-ruol tal-Knisja Djoċesana x'kienet is-sedja tal-isqof. U dejjem kien hemm l-ordni apparti l-fattu li ma tantx kienet utili għalija għall-imdina minn dak l-qatt. L-assoċjazzjoni kienet il-bina kienet il-belt fejn kellek il-ftit nobilità l-lum spiċawlu l-poter u l-privileġġi li kellhom qabel fi żmien il-perjodu medjovali li hemmhekk hemm l-isqof biss dan bidel kollu meta tela Villena. Meta tela sar Gran Mastru Anton Manuel Villena li kien Portugiż qed ngħidu fl-1722. Dak iż-żmien il-minaċċa tat-toroq qebet bdiet tieb. U il-mod kif l-ordni li t-proġetta li l-anfisa f'Malta, kienet li issu Malta kien l-istat sovran tagħha, territorju kollu huwa jappartieni lill-ordni, u dik kienet okkażjoni fejn Villena riet japropja l-imdina fl-immaġni tal-ordni.
Beda kien il-Grammastru li beda jipproġetta l-istampa tal-prinċep lew.
Eżatt, tal-prinċep. Uwa, u fil-fatt Villena huwa għandu hekk, Prince Builder, ġifieri hekk wieħed jikkompara
għall-prinċep tal-Knisja wkoll.
Il-prinċep tal-Knisja ma kien naħseb fil-medda ta' 14-il sena li dam bħala Gran Mastru, naħseb iktar li saru proġetti kbar ta' arkitettura. Issa x'għamelu? Ovvjament inti l-Knisja fil-ċentru tal-imdina fejn hemm il-katedral, fejn kien hemm il-palazz tal-isqof, iktar tard iġġi wara l-interventi ta' naħbad kien hemm is-seminarju. Hemmhekk il-ħabb isu tal-Knisja kien fin-nofs. U ovvjament kienet tiddomina l-koppla ta' gafa fl-skyline tal-imdina.
Hands of area.
Allora ma x'għamelu? Allora l-aħjar post fejn jista' anki ħalli l-marka tiegħu kienet l-entrata prinċipali. Semmek kien hemm diġà xi tipu ta' palazz żgħir fi żmien lilha dam. Imma li għamil l-istruttura li kien hemm kienet struttura ġifier mill-latta qed ngħidu kellek l-istess arranġament kif kellek sul-birgu fuq skala ma mhux ta' fortifikazzjonijiet fejn kellek inti spazju żgħir, ħafna isom kmama li kienu bħala ħwienet, ġifieri l-approċċ kien isu labrint, xkana kollox, Mondjon kien l-arkitett tiegħu, kien isu l-planner u l-arkitett tiegħu. Dik l-erja spjana kollha ġifieri l-bib l-antika du jidher mblukkat. Id-disinja bib portal majstuż ġdid, ġifieri bil-pont reġa' sar mill-ġdid diversi skulturi, bena palazz impressjonanti li kien il-palazz maġistrali. Fil-fatt il-palazz huwa abbinat mal-korte kapitanali li kien il-post is-sede anki tal-ġurisdizzjoni. Ġifieri hemmhekk għandek som.
Ej kienet l-università. L-università lokali.
Isom litteralment sejha mistwil skonġunti flimkien. Għalkemm għandhom it-tnejn faċċata separata bħala struttura hija binja sieħa li korpoġ. U bena l-banka ġuratali. Ġifieri din l-attività żwolġiet f'perjodu qasir ta' madwar 3-4 snin bejn l-1725 u 3 snin wara kienet diġà spiċċata.
Għal nipprova forsi nagħmlu l-istampa kemm kemm iżjed ċara għal min qed jismana. Għandek il-faċċata tal-Palazz ta' Villena kif titħol fl-imdina.
Ekku, fim.
U s-sede hija ddur il-kantuniera fuq il-lemin faċċata fejn llum hemm lukanda.
Ekku.
Biex nifhmu.
Biss dak l-ispazju li kif titħol hemm dak il-daqsxin ta' misra kif titħol ma kienx jeżisti hekk fl-antik. Hemmhekk kien hemm ħafna toroq żgħar, ħafna fil-fatt ishom ħafna minnhom jiduru biex jiddiżorjentaw jekk xi ħadd jidħol hemm ġew. Jiġifieri u hawnhekk bdew jidħlu l-kunċetti anke ta' pjanar ta' spazji tal-perjodu barokk proprja. Ġifieri hawnhekk għandek intervent barokk. Issa, li importanti ħafna huwa l-istil tal-palazz ta' Vilena, dak li l-lum huwa il-mużew tal-istorja naturali. Issa dan jidħol varjazzjoni tal-arkitettura Franċiża. Ftit għandna dati pereżempju, il-kelma teknika hija bil-Franċiż hija pjanta palazz tip ta' hotel plan, hotel mhux hotel, imma hija tip ta' forma tal-palazz li kienu jeżistu ġewwa Parigi, ta' gizmin, ġifrin t-l-ewwel li għandek speċi ta' kif tidħol għandek bib portal monumentali, bissu bat għandek forecourt, għandek bitħa kbira. U bat kif tidħol f'dil bitħa, ġifrin t-kien literalment jidħol bil-karozzella, bil-kalesse, bil-bżime, jidħol emmek, jinżel emmek, u bat għandek portal liħor, ptaraċ majestus, fuq dal-bib, it-tini bib, bust tijaw tal-bronz, ġifrin għandek ħafna għanedwek. Skultura u fil-facċata li hija retorika fejn għandek ħafna issa l-arkitettura qed issir iktar xenografika u ħafna iktar messaġġ retorika taftaħir fejn inti da kull fejn tidħol f'dal spazji li semmejnu l-binijiet l-arma tal-familja Vilena jew l-immaġni tiegħu f'dali huwa bust tal-bronż edam ċapsam imdarom kol-imkien. Literalment, l-lum jamdu billboards, għizmen għajnu nix billboards. Immaġuri, ma tistax, ma tindunax li dan huwa intervent speċi għal-benevolenza li għamel il-Grammastru Vilena. Ġifiri, meta għamel di trasformazzjoni urbana ta' dal-ispazji kif tidħol, ġifiri li fejn bidel id-dera u l-ispazji anki li daħħal dal-element ukoll ta' arkitettura barokka Franċiża, kien intervent ukoll fuq livell politiku. Fejn issa qed jgħid isma' l-imdina hija wkoll belt tal-ordni, m'għadix kif kienet, ġifiri Vilena bl-intervent li jagħmel anki il-fortifikazzjonijiet ta' quddiem il-foss kif tidħol imdina, meta tarhom saru kollha mill-ġdid. Biss li stramba jekk tarhom huma pjuttost baxxi komparati ma' s-swar tal-belt, ġifieri dawn jekk kien ikun hemm xi attakk b'tantx kienu se jkunu effettivi. Ġifieri kważi saru iktar għall-għajnejn, kważi iktar kif jgħidu messa in xena, ġifieri kważi iktar tgħid dawn għax xi skop għandhom mill-lat ta' utilità ta' kemm huma effikaċi jekk ikun hemm militari. Ġifieri ma dak kien kważi kollha
effikaċi mill-lat ta' propaganda.
Ekku.
U hemm il-messaġġ ukoll li issa biex ngħid jekk qed tfakkar l-ordni li hija l-ordni sovrana ta' Malta kollha.
Ekku.
Mhux tal-parti ta' madwar il-port il-kbir.
U qabel l-imdina kienet da xejn ta' eċċezzjoni, l-imdina kienet edha imwarba minn sija l-ordni ta' ma tax kasa, imma s-sada kien żmien differenti. U naħseb hawnhekk qed naraw fejn qabel ir-rażon d'etr tal-ordni kienet l-iktar li tiġġieled kontra l-minaċċa tat-torok u tipproteġi l-gżira. Issa dik qiegħed u sabdaqqa waħda qed l-ordni qed taġixxi bħala kif jaġixxu l-istati monarkiċi bħal
ordni. Forsi tagħmel nagħmlu wkoll il-punt b'infakru s-semmija li tmur l-imdina dak iż-żmien kienet ħafna żejt diffiċli milli tmur għalija llum. Għax nifhemu.
Ekku, bħala mezzi ta' trasport, ovvjament inti l-aċċess mill-belt tal-imdina kienet hu ċerta żmien. Imma u bat li għamil apparti dall-interventi fiziċi għamil sensiela ta' inċentivi. Ġifieri dawk kienu pereżempju lek inti biex iħajjar in-nies jgħixu ġewwa l-imdina. U dawk kienu inċentivi mirati li pereżempju anki fiżempju dak li jidħol liċenzji tal-kaċċa, pereżempju li jagħmilha ħafna gitar faċli jekk inti tmur tgħix hemmhekk. Ġifieri biex jibra jikkumpensa għall-fatt li inti qiegħed iktar iżolat il-bot minn ħalerja tal-bot.
Liċenzja ma li tqos fil-imdina nippakkja għall-imdina.
Imma kien hemm oħrajn miżuri fiskali fejn jħajru dak li jkun biex imur jgħix ġewwa l-imdina.
Issa, għandna arkitett inġinier li huwa militari. Qed jaħdem fi żmien fejn primarjament ix-xogħol tiegħu huwa aktar ta' propaganda milli ta' valur militari fis-sens li m'hemmx it-tret it-teddida li qabel kien teżisti. Allura inkun qiegħed anfermi għaw da jekk ngħid li kellu environment where he couldn't go wrong.
Għanna dwek, zgur ma kellux il-pressjoni u l-pressjoni li kellu l-apparelli, meta qed jagħmel dad-disini, għax l-apparelli nafu x-pressjoni kellu, meta qed jagħmel. Biss, dak il-periodu ta' dak li rdulu the grand manner tal-barok, tal-absolutizmu tal-barok, fejn inti xenografija u l-immaġini kienet kważi importanti, jekk mhux iktar mill-efikaċezza tal-istruttura, x'iżmin jibdu jinbidlu, jibdu jinbidlu żminijiet. Ġifieri inti bej il-formazzjoni tiegħu ta' Mondjon u dak li beda jwetta, beda jirrealizza ħafna minn dal-proġetti kienu qed isiru, they were never put to the test kif jgħidu. Ħafna mill-affarijiet li għamlu swar wara were never put to the test. Da bħal għandek l-armament nukleari kważi huma deterrent. Deterrent għal dak iż-żmien.
Jekk nitolbok tiġbor flimkien biex ngħidlek, x'kien l-impatt finali ta' Mondjon fuq l-istil ta' arkitettura f'pajjiżna, kif tweġibni?
Għandu dwek, mill-lat ta' injection ta' il-barok franċiż, wara Blondel, Mondjon huwa l-iktar importanti. Ġifri għandek kemm l-injezzjoni ta' influenza franċiża, speċjalment fil-istil. Palazz Majestus bħal palazz ta' Vilena.
Konsolidazzjoni vol din
ta' ġifri, meta tara l-palazz ta' Vilena ġewwa l-imdina, da totalment differenti mill-palazzi kollha li hemm il-belt, m'hemmx ħaġa bħalu. Ġifri l-modell huwa da' Franċiż. Fil-fatt jekk qed jagħmel riċerka hemm ħażna l-influenza ma jiġux mix-xejn fost il-librerija li kien ikollhom l-inġiniera, il-belt kien hemm fil-arkivi tal-ordni, hemm dak li jgħidulu l-Gran Maron, il-Gran Maron huwa set ta' inċiżjonijiet ta' ħafna palazzi Franċiż. Li probabbilment kienu fil-librerija ta' Mondjon li meta kien qed jiddisinja da u kien qed jieħu ideat minn dak li sar anki ġewwa Pariġi misgħod insemmi eżempji forsi speċifiċi ma kien hemm diversi. U kellu challenge kbira għax meta tara il-forma tal-art li hemm fejn imbena hija regolari mad-dawra imma rnexxielu bit-talent li kellu speċi jaħbi l-ixtur tal-ħitanta mad-dawra jaħbihom fuq ġewwa. Li inti meta tidħol fil-palazz xorta issi ma tindunax xortem sens ta' ordni u ta' dak li dwar axiality bl-Ingliż ta' assi principal definiti li jiġifieri kien kapaċissimu ħafna kif integra l-ispazju b'tali mod li dal-ixtur dal-regolaritajiet jaħbihom. Minn hemm jiġifieri Mondjon jibqa' essenzjalment arkitett militari u tidher ħafna. Xina meta niftakar Mondjon, niftakar dal-famus palazz, tiftakar fil-Fort Emanuel u dawk il-bibien majestużi militari. Ġifri essenzjalment huwa arkitett militari, imma Franċiż, ġifri fejn id-dekorazzjoni u l-element huma Franċiżi.
Professur Konrad Tejk, nirringrazzjak tal-informazzjoni ferm utli li tajtna. Nistieden lilkom is-semmija tinaqdu għana il-ġimgħa d-dieħla għall-programm ieħor Ġebla b'Ġebla, arkitetti ħajjithom u ħidmithom. Fejn il-ġimgħa d-dieħla niddiskutu xi arkitetti wkoll Maltin. Allura jkun hemm biex ngħidlek sens ta' forsi interess ħafna iżjed mill-viċin. U b'dak l-aħħar kumment jien ġew prottan fadalli xeħlif nixtieqlkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb.
Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġju plilkom bi xewqat tajba ta' The Alfred Mitzi Foundation.